Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի իշխանություններին հաջողվել է կառավարել երկրի առջև 2021 թվականին ծառացած մարտահրավերները 3 երեկոյան պետական ապարատի աշխատակիցների համար կազմակերպված ընդունելության ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարությունն ամփոփում է 2021 թվականի տնտեսական արդյունքները, գործադիր իշխանության ղեկավարների պնդմամբ անցնող տարում մի շարք ցուցանիշներ ռեկորդային են եղել։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է ուշադրությամբ հետևել Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։ Այսօր ուշ երեկոյան Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները մեկ անգամ ևս կքննարկեն ռուս-ուկրաինական սահմանին ստեղծված կացությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր հեռախոսազրույց կունենա նախագահներ Ջո Բայդենն ու Վլադիմիր Պուտինը։ CNN-ի փոխանցմամբ հեռախոսազրույցը տեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահի խնդրանքով։ Մոսկվան արևմուտքից, մասնավորապես հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքից և Վաշինգտոնից անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում, պնդում, որ Ուկրաինայի ու նախկին խորհրդային միության մյուս երկրների անդամակցության ձգտումները արևմտյան ռազմական դաշինքին պետք է մերժվեն։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, որ աղդամի շրջանում հրազենային վիրավորում է ստացել Բաքվի բնակիչ, Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը պնդում է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել 3 մեջբերում, հայկական կողմը կրակ է բացել նշված տարածքում հերթապահությունը իրականացնող անձի ուղղությամբ մեջբերման ավարտ հաղորդագրության համաձայն տղամարդը Բաքսել Բջային ընկերության աշխատակից է։ Իրանը 3 արբանյակ տեղափոխող հրթիր է արձակել, այսօր հայտնել է երկրի պետական հեռուստաընկերությունը, առանց հստակեցնելու, թե երբ է տեղի ունեցել արձակումը, ինչ տեսակի հրթիր է կիրառվել և արդյոք այն հաջողությամբ մտել է երկրի ուղեցիր։ Իրանական ԹԱՍՆ-ի գործակալությունը մեջբերել է ռազմաօդային ուժերի խոսնակ Ահմադ Հոսեյնի հայտարարությունը, արձակումը տիեզերական հետազոտական առաքելություն էր։ Լուրը հաղորդվում է Վիեննայում Թեհրանի և Գերտերությունների միջև ընթացող բարդ բանակցությունների ֆոնին։ Եվրոպացի պատվիրակները համատեղ հայտարարության վահազանգել են, թե մոտենում է մի կետի, երբ Իրանի միջուկային ծրագրի էսկալացիան ամբողջովին կարող է տապալել 2015 թվականի գործարքը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Գորի ռազմական հոսպիտալի տեղափոխվել է Ռուսթավիի բանտ, որտեղ պահվում էր հոկտեմբերի 1-ին կալանավորվելուց հետո։ Սաակաշվիլին ռազմական հոսպիտալում վերականգնողական բուժում էր ստանում 50-օրյա հացադուլից հետո։ Պաշտոնական Կիևը Վրաստանի իշխանություններին կոչ էր արել չվերադարձնել բանտ նաև Ուկրաինայի քաղաքացի հանդիսացող Սաակաշվիլին։ Քաղաքական գործչի փաստաբաններն էլ հայտարարում են, որ իրենց պաշտպանյալի առողջական վիճակը հանջում է շարունակել բուժումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումն։ Այսօր Երևանում կայացավ կառավարության 2021 թվականի վերջին նիստը, դրա ընթացքում գործադիր իշխանության ղեկավարները մի շարք թեմաների անդրադարձան, այդ թվում ամփոփեցին անցնող տարվա տնտեսական ցուցանիշները։ Ընդհանուր առմամբ գնահատականները բավական դրական էին, կառավարությունը պնդում է, որ մի շարք ցուցանիշներ աննախադեպ ռեկորդային արդյունքներ են արձանագրվել կառավարության այսօրվա նիստին, հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Այս տարի հաջողվել է 146 միլիարդ դրամով կամ ավելի քան 300 միլիոն դոլարով ավելի շատ հարկ ու տուրք հավաքել, քան ծրագրված էր 2021 թվականի պետբյուջեով։ Սա թույլ է տվել նախատեսվածից ավելի շատ ծախսեր կատարել, պետական ծախսերի ժամանակ ավելի քիչ դիմել վարկերի օգնությանը և ծրագրվածից 2 անգամ ավելի շատ գումար հատկացնել Արցախին։ Այս մասին հայտարարվեց այսօր կառավարության այս տարվա վերջին նիստում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը հիշեցրեց, որ 2021 թվականի պետբյուջեով նախատեսված էր հավաքել 1 տրիլիոն 440 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք։
Այս թիվը դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ գերակատարվել է 146 միլիարդով, այսինքն մենք կատարել ենք եկամտային հատվածը 1 տրիլիոն 586 միլիարդ։ Սա դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ, այսօր ևս ակնկալվում են մուտքեր, և վերադարձի ցուցանիշներն են նաև զգալի և ռեկորդային այս տարվա համար։ Մենք վերադարձել ենք 182 միլիարդ հարկ վճարողներին, ավելացված արժեքի հարկի գծովը հիմնականում։ Այսօր նախատեսում ենք վերադարձնել ևս 3 միլիարդ։
Ըստ Բադասյանի, պատերազմ, կովիդ ու իվերչոտ ընտեսական անկում տեսած 2020 թվականի համեմատ, այս տարի 205 միլիարդ դրամով են ավելի շատ հարկ ու տուրք հավաքել, իսկ 2019 թվականի համեմատ 121.4 տասնորդական միլիարդ դրամով։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը շարունակեց, թե եկամուտների նման աճը թույլ է տվել այս տարի պետբյուջեից կատարել 1 տրիլիոն 935 միլիարդ դրամի ծախսեր, թեև նախատեսված էր 1 տրիլիոն 850 միլիարդ դրամ։
Մենք 2021 թվականի ընթացքում բացի ծախսերը առնվազն 85 միլիարդ դրամով ավել կատարելուց Արցախին նախատեսված 64 միլիարդ դրամի փոխարեն փաստացի հատկացրել ենք 128 միլիարդ դրամ փոխառություններ, որը կրկնակի է գրեթե։
Տարվա ամփոփումների թեման շարունակելով նշեմ, որ 3-3-ան համանորյա ընդունելություններ կազմակերպել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որին մասնակցել էին պետական ապարատի ներկայացուցիչները, չնայած հանրային լայն շրջանակներում նաև քաղաքական դաշտի մի զգալի մասում տիրող հորետեսական դրամադրություններին Փաշինյանի գնահատականները կարելի է չափավոր լավատեսական որակել նրա խոսքով իր ղեկավարած իշխանությունը կարողացել է մեջբերում կառավարել պետականության առջև ծառացած մարտահրավերները։ Փաշինյանի հայտարարության և դրա արձագանքի ցանկերի մասին պատմի Գայանես Սարիբեկյանը։
2021 թվականը սովորական տարի չէր եւ ըստ էության 44 օրյա պատերազմի հետևանքների մի զգալի մասը հենց 2021 թվականի ընթացքում մենք զգացինք, տեսանք այդ հետևանքների հետ առերեսվեցինք։
Վարչապետ Փաշինյանի կարծիքով անցնող տարվա Հայաստանի պետականության գլխին կախված մարտահրավերներն իրեն հաջողվել է կառավարել, հաղթահարել։ Փաշինյանը պետական պաշտոնյաներին է ընդունել 3 ու գնահատել նրանց աշխատանքը։
Եվ ըստ էության մեր պետականության առաջ շատ մեծ եւ վտանգավոր մարտահրավերներ էին կանգնած եւ պետք է արձանագրել, որ մենք կարողացանք կառավարել այդ մարտահրավերները։ Այդ մարտահրավերները հաղթահարելով ոչ միայն չվնասեցինք Հայաստանի որպես ժողովրդավարական երկրի միջազգային համարումը, այլև ընդհակառակը էլ ավելի ամրապնդեցինք։
Վարչապետը խոստովանել է, Հայաստանի մեծագույն մարտահրավերը երկրի արտաքին անվտանգության ապահովումն է, կկարողանա գործող իշխանությունը ապահովել այդ անվտանգությունը։ Փաշինյանը խոստումներ չի տվել, պետության ղեկավարը ուզում է հավատալ, որ լավ կլինի։
Ուզում եմ հավատալ, որ 2022 թվականը Հայաստանի համար իսկապես կլինի վերածննդի տարի։
Հայաստանի սպառնացող մարտահրավերները ինչպես կային, այդպես էլ կախված մնացել են։ Փաշինյանին արձագանքում է խորհրդարանական երկրորդ ուժի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։
Ժամանային իրավիճակը շատ վատ վիճակում է։ Ինչպես է կառավարության ղեկավարն ասում, որ մեզ հաջողվեց ուրեմն ասենք կառավարման համակարգի արդյունավետ գործունեությամբ երկիրը դուրս հանել ճգնաժամից, այդպես չէ։ Պարտվողական քաղաքականությունը կամ պարտությունների շարանը շարունակական դարձան եւ իմ համար օրինակ որպես պետական կառավարման համակարգում երկար տարիներ ապրած և գործած անձնավորության, գիտեք, ոչ անգամ կարևոր է, որ ասենք պատերազմը սկսվեց, որքան որ անփորձ մարդկանց մոտ այդ պարտությունների շարանը շարունակական են։
Համաճարակաբանական իրավիճակը Հայաստանում զգալիորեն մեղմվել է, դա այսօր կառավարության նիստի ավարտին հաստատել է նաև առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, դա է վկայում նաև պաշտոնական վիճակագրությունը։ Վերջին մեկ օրում երկրի տարածքում COVID-ի ընդամենը 89 նոր դեպք է արձանագրվել, հիվանդության հետևանքով 7 մարդ է մահացել։ Որն է COVID-ի թվերին մանանկման պատճառը, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Հայաստանը շարունակում է պատվաստումների թվով տարածաշրջանի հետ նապահա մնալ։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Հայաստանի նախարարը իրավաչափ է համարում սահմանադրական դատարանի որոշումը, որով հակասահմանադրական էր ճանաչվել իր իսկ հրամանի այն հատվածը, որով նախատեսվում էր, որ աշխատող քաղաքացիները պետք է ՊՇՌ թեստ հանձնեն իրենց հաշվին։ Բարձր դատարանը որոշել էր, որ նախարարը լիազորված չէ որոշելու, թե ով պետք է վճարի թեստավորման համար։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ստեղծված անորոշությունը, թե ով կամ ովքեր են պարտավոր վճարել աշխատողի փոխարեն, նախարարը այսօր այսպես փորձեց ցրել քաղաքացու փոխարեն թեստի համար կարող է վճարել նրա բարեկամը։
Ինչ կապված է իր հաշվին արտահայտության հետ, որը որ սահմանադրական դատարանը ճանաչեց հակասահմանադրական, այդ արտահայտությունը դուրս կգա, որովհետև գիտեք, այսպես սահմանափակել, որ քաղաքացին հենց իր հաշվին եւ ոչ թե օրինակ բարեկամի բարերարի կամ որևէ այլ անձի հաշվին, որը ցանկություն ունի իր փոխարեն վճարել թեստի համար, նման սահմանափակում չենք կարող մտցնել, ինչը կարծում ենք իրավաչափը։
Սահմանադրական դատարան նորերս հրապարակեց կորոնավիրուսի թեստերի վերաբերյալ անցած շաբաթ կայացրած որոշման պատճառաբանական մասը, բայց նույնիսկ իր հրապարակած մանրամասն վերլուծության մեջ էլ չտվեց ՊՇՌ թեստ հանձնող քաղաքացիներին ամենաշատը հուզող հարցի պատասխանը. Ի վերջո, ով պետք է վճարի աշխատողի փոխարեն։ Առողջապահության նախարարությունը պատրաստել է մեկ այլ նախագիծ, որով հանրային սննդի վայրերում մշակութային միջոցառումներին քաղաքացիների մուտքը կարող է թույլատրվել միայն ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով կամ պատվաստված լինելը հավաստող փաստաթղթի դեպքում։ Նախագիծն այժմ արդարադատության նախարարությունում է եզրակացությունը ստանալուց հետո այն կհրապարակվի և այս կարգավորումները ևս ուժի մեջ կմտնեն, ասաց նախարարը, թե երբ դեռևս չի հստակեցվում։
Պահանջը վերաբերելու է սննդի, հանրային սննդի վայրերին, մշակութային ուրեմն կենտրոնների և այս ոլորտներին է վերաբերվում։ Մոլերը և խանութները դրանք թե ուրեմն սննդի, թե այլ խանութները այս պահին նման պահանջ չեն ունենալու։
Չափազանցություն չի լինի, եթե նշենք, որ 2021 թվականը Հայաստանում անցավ հեռահաղորդակցության ոլորտի շուրջ բանավեճերի ֆոնին, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանց, կապան այդ Սյունիքում մի շարք ճանապարհների փաստացի կորուստ և հայկական բնակավայրերի շրջափակում, այս ամենը ստիպեց մտածել ճանապարհային նոր ցանցի ստեղծման մասին։ Խոսքը նախ և առաջ Սյունիքի մարզի մասին է, որտեղ Գորիս կապան ճանապարհի Ադրբեջանի տարածքով անցնող հատվածների արգելափակումից հետո մի շարք բնակավայրեր հայտնվեցին երկրի մնացած տարածքից կտրված։ Նման իրավիճակում ինչ է մտածում կառավարությունը, ինչ է հարկավոր անել հաջորդ տարի ճանապարհների շինարարության առումով և ինչ է արվել 2021-ին, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Լոգիստիկ լուրջ խնդիրներով ուղեկցված 2021-ին Հայաստանում ընդհանուր առմամբ 750 կիլոմետր ճանապարհ է կառուցվել։ Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։
Տարին առանձնանում են նրանով, որ մի շարք չնախատեսված աշխատանքներ են իրականացվել, մի շարք ճանապարհներ են կառուցվել, որոնք 20 թվականին նախատեսված չէր 21-ի համար, բայց աշխատանքներ իրականացվել են։
Սեպտեմբերին ադրբեջանական ուժերը Գորիս կապան մայրուղու իրենց վերահսկողությանն անցած 21 կիլոմետրանոց հատվածում անցակետ տեղադրեցին, ինչի հետևանքով միանգամից բարդացավ այդ շրջանի գյուղերի բնակիչների տեղաշարժը, ինչպես նաև իրանական բեռնատարների երթևեկությունը։ Նրանցից Բաքուն սկսեց ճանապարհային հարկ պահանջել։ Այս ճանապարհը Հայաստանի հարավային քաղաքներին ու Իրանին կապող հիմնական ուղին էր։ Հիմնական մայրուղուց կտրված համայնքների բնակիչների երթևեկության խնդիրը լուծելու համար Հայաստանի իշխանությունները վերանորոգեցին Գորիս կապանին այլընտրանք համարվող Տաթևով տանող ճանապարհը, որը սակայն բեռնատարների համար հարմար չէ, բոլորաններն այստեղ շատ նեղ են։ Կառավարությունը հայտարարեց, լիովի նոր շուրջ 20 կիլոմետրանոց Տաթև լցեն ճանապարհն է կառուցվելու, որն էլ կլուծի բեռնատարների երթևեկության խնդիրը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը սա Հայաստանի պատմության ամենախոշոր ճանապարհային ծրագիրն է համարում։
Մենք 20 կիլոմետր ամբողջովին նոր լեռնային բարդ պայմաններում ճանապարհ ենք կառուցում և այս տարի նաև կառանձնանա նրանով, որ սովորաբար առնվազն 4-5 ամիս շինարարները, ճանապարհաշինարարները գնում են հանգստի, մենք 7-8 վայր ունենք, որտեղ որևէ օր աշխատանքները չեն դադարի, հիմնականում Սյունիքում են աշխատանքները, գիտեք, և այդ վայրերում մենք ամեն ինչ կանենք, որ մարտ-ապրիլ ամիսներին արդեն հողային աշխատանքները ավարտած լինենք և սկսենք ասֆալտապատմանը նախապատրաստելու գործընթացը։
Գնել Սանոսյանն այսօր նաև հայտնեց, պաշտպանության նախարարության պատվերով էլ նախապես ծրագրավորված շուրջ 92 կիլոմետր ճանապարհ է կառուցվել, նախարարը սակայն չհայտնեց, թե որտեղ։
Գրեթե 4 տարի տևած քննությունից հետո Իսրայելի դատախազությունը վերջապես պաշտոնական մեադրանք է առաջադրել անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությամբ զբաղվող իսրայելական աերոնավտիկ ընկերության աշխատակիցներին 2017-ին Ադրբեջանում կատարած գործողությունների համար, հիշեցնեմ, իսրայելական մամուլին հաջողվել էր պարզել, որ իսրայելցի մասնագետները ադրբեջանցի զինվորականներին որոշել էին օրբիտեր հարվածային անօթաչու թռչող սարքի կարողությունները ցուցադրել, այսպես ասած, մարտականին մոտ պայմաններում։ Լուսինե Մուսայելյանին։
Անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությամբ զբաղվող իսրայելական Aeronautics ընկերությանն ու դրա 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաներին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտպանողական արտադրանքի արտահանումը կարգավորող օրենքը խախտելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է իսրայելական Հարեց պարբերականը։ Քրեական գործի մանրամասները թերթը չի հաղորդում, վկայակոչելով դատարանի արգելք սահմանող որոշումը։ Jerusalem Post-ը նշում է, որ քրեական գործի մանրամասները գաղտնի են պահվում ենթադրաբար այն պատճառով, որ կամ գնորդում երկիր է, որի հետ Իսրայելը հատուկ հարաբերություններ ունի, կամ մանրամասների բացահայտումը կարող է վնաս հասցնել իսրայելական անօթաչու թռչող սարքերի ձեռքբերման գործարքներին։ Իսրայելի ռազմաարդյունաբերական հսկաններից մեկը անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող Aeronautics Defense Systems ընկերությունը 2017 թվականին սկանդալի կենտրոնում էր հայտնվել, երբ մամուլը պարզել էր, որ ընկերության աշխատակիցները ադրբեջանացի ընթացքում Orbiter 1K հարվածային անօթաչու սարքերի կարողությունները ադրբեջանական կողմին ցուցադրել էին հայկական դիրքերի դեմ իրականացված հարվածի միջոցով։ The Times of Israel-ը փաստել էր, որ այդ հարձակման հետևանքով 3 հայ զինծառայող մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Իսրայելական լրատվամիջոցները չեն հստակեցնում մեղադրանքի հիմքում այս դրվագներն են, թե այլ։ Jerusalem Post-ը, վկայակոչելով իսրայելական 12-րդ ալիքի ռազմական փորձագետ Նիր Դվորին, գրում է, որ 2019 թվականին Հայաստանը ադրբեջանի անօթաչու թռչող սարքը հատուկ խոցել էր, համոզվելու, որ այն Aeronautics ընկերության արտադրանքն էր։ Իսրայելական խոշորագույն ռազմաարդյունաբերական ընկերության հետ կապված միջազգային սկանդալը ստիպել էր իսրայելի պաշտպանության նախարարությանը կասեցնել ընկերության 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում գլխավոր գործադիր տնօրենի արտահանման լիցենզիաները, ինչը նշանակում էր, որ նրանք չէին կարող օտարերկրագնորդների հետ բանակցություն վարել կամ գործարք ընկել։
Ծրագրի ավարտին 2021-ի տարեվերջյան գլխավոր միջազգային թեմայի Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի խիստ սրված հարաբերությունների մասին։ Պատճառը կրկին Ուկրաինան է, ավելի ճիշտ այդ երկրի սահմանների երկայնքով ռուսական զորքերի կուտակումը։ Արևմտյան մի շարք աղբյուրներ չեն բացառում, որ Ռուսաստանն արդեն գալիք ամիս լայնածավալ հարձակման կանցնի։ Այս խոսակցությունների ֆոնին մի քանի ժամից կայնա Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների հերթական հեռախոսային զրույցը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Այսօր ուշ երեկոյան նախատեսված է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, որի առանցքային թեմաները կլինեն Ուկրաինայի շուրջ լարված իրավիճակը և Արևմուտքի կողմից անվտանգության երաշխիքներ ստանալու Կրեմլի պահանջը։ Կայանալիք հեռախոսազրույցի մասին երեկ հայտնել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Էմիլի Հորնը։ Մոսկվան և Վաշինգտոնը նաև հայտնել են, որ հունվարի 10-ին Ժնևում կհանդիպեն Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը և ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Ուենդի Շերմանը։ Նրանց բանակցությունների թիվ 1 թեման էլ է լինելու անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու վերաբերյալ Կրեմլի ներկայացրած պահանջը։ Մոսկվան պնդում է, որ դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի հետագա ընթարցակում չլինի, որ ապագայում բացառվի նախկին խորհրդային երկրների անդամակցությունը հյուսիսատլանտյան դաշինքին, խոսք այս դեպքում Ուկրաինայի և Վրաստանի մասին է։ Բացի այդ, Մոսկվան պահանջում է, որ ՆԱՏՕ-ն ընդհանրապես դադարեցնի որևէ ռազմական ակտիվություն նախկին խորհրդային տարածքում, մասնավորապես հարավային Կովկասում և կենտրոնական Ասիայի շրջաններում։ Ժնևում հունվարի 10-ին նախատեսված Ռյաբկով-Շերման բանակցություններից հետո հունվարի 12-ին պետք է տեղի ունենա Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստը, որին հունվարի 13-ին պետք է հաջորդեն ԵԱՀԿ-ում ռուսական կողմի բանակցությունները Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Մոսկվան նշել է, որ արևմուտքից անվտանգության երաշխիքներ չստանալու դեպքում կդիմի կոշտ քայլերի, որոնք կունենան նաև ռազմական բաղադրիչներ։ Սպիտակ տան անանուն բարձրաստիճան աղբյուրը մամուլին փոխանցել է, որ Պուտինն է այսօրվա հեռախոսազրույցի առաջարկով դիմել ամերիկյան կողմին։ Այդ պաշտոնյայի փոխանցմամբ Բայդենը մտադիր է Պուտինին ասել, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է դիվանագիտական եղանակով կարգավորել արկախնդիրները, բայց միանշանակ կդիմի աննախադեպ կոշտ քայլերի, այն դեպքում, եթե Ուկրաինայի սահմանի մոտ գտնվող 100,000-անոց զորքը համարձակվի գրոհ սկսել։ Արևմուտքի վերլուծաբանները Կրեմլի ներկայացրած առաջարկները որակում են որպես անընդունելի վերջնագիր։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։